Krásný dobrý den, zdravím všechny fanoušky opravdového zločinu. Moje jméno je Adéla Výchová a vítejte tímto na kanále Daily bez lítosti. Společně si tu každý týden povídáme o šokujících a někdy i zajímavých kriminálních případech, které se odehrály především na území České republiky. A nejinak tomu bude i dnes, protože jsem si pro vás připravila pražský případ z roku 2002. Ještě předem, než začnu vyprávět o celé této kauze, bych ráda upozornila, že tento případ patří mezi ty skutečně brutální. Proto toto video rozhodně nebude vhodné pro děti ani pro takzvaně slabší povahy. Jedná se o případ vraha prostitutek Pavla Soldáta, který si v roce 2002 v Praze vyhlédl hned dvě ženy, které se věnovaly tedy takzvaně nejstaršímu řemeslu. První z jeho obětí si vyhlídnul v lednu roku 2002 v Myslíkově ulici, to je tedy nedaleko Karlova náměstí. Ta jeho oběť se jmenovala Helena, bylo jí 31 a byla to, řekněme, taková velmi zkušená sexuální pracovnice. On jí nalákal do svého vozu a řekl jí, že nedaleko, tedy odtud, konkrétně to mělo být na Bráníku, což skutečně autem není tak daleko, má vlastní dům, kde budou mít soukromí a budou tedy moci tam vykonat ten akt, za kterým si ji najal. Jí to nepřipadalo pravděpodobně nijak zvlášť divné, protože podle pozdějších výpovědí, jak jejich, tak ostatních pracovnic, prý tedy bylo normální, že si je zákazníci odváželi buď do nějakých hodinových hotelů nebo normálních klasických hotelů, takže k němu tedy důvěřivě sedla do auta. Ovšem po nějaký čas, kdy v tom autě jeli, tak možná už jí začínalo něco být trochu divné. Podle své pozdější výpovědi nespozorovala, že by na autě byla jakákoliv závada, ovšem v nějakou chvíli Pavel Soldát zastavil a řekl, že tedy píchl pneumatiku. Helena tedy zůstala ve voze, on vystoupil a začal prý obcházet své auto tedy kolem dokola. V jeden nestřežený okamžik prudce otevřel dveře a nic netušící Helenu surově vytáhl z vozu ven. Na nic nečekal a začal jí velmi brutálním, agresivním způsobem bít do obličeje. Okamžitě prý v ústech cítila krev, začala dokonce vyplivovat nějaké vyražené zuby, ale to tomuto agresorovi nestačilo a své násilí vůči oběti stupňoval. Většinou v takové situaci, když člověk čelí nějakému útoku, tak jsou takové tři základní reakce na ten stres. Útěk, útok nebo ustrnutí. A v případě Heleny tedy došlo jednoznačně k tomu ustrnutí, protože ona se nijak nebránila, zůstala velice pasivní a možná, to je ale jenom můj soukromý názor, jí to zachránilo život, že ten útok nebyl tedy až tak úplně dokonaný. Potom, co jí tedy zbyl do hlavy a do obličeje, tak dokonce sáhl po heveru, který měl v autě, a udeřil jí tím těžkým heverem do hlavy. Poté na své oběti roztrhal oblečení a sexuálně se uspokojil. Bezvládná Helena zůstala ležet na tom místě, on se nijak nesnažil zamaskovat stopy, odklidit tělo, nic takového. Ještě jí odcizil její kabelku a z místa tedy uprchl. Helena měla, jak už jsem před chvílí říkala, opravdu neuvěřitelné štěstí, protože tenhle útok přežila a mohla později vypovídat o tom, co se jí stalo. Dokonce několik jejich kolegyň z té oblasti, tedy Myslíkovy ulice a Karlova náměstí, vypovídalo také, protože prý si ten den všimli nějakého podezřelého muže, který s Helenou mluvil. Ovšem, bohužel pro ty vyšetřující kriminalisty se ty výpovědi prostitutek velice lišily, nedávaly úplně nějakou spojitost, nebyl tam nějaký konkrétní průsečík, který by se protínal. Proto tedy alespoň prozatím mu tento brutální útok prošel. Ovšem ne na dlouho, protože svou další oběť si vyhlédnul v červenci téhož roku. Stalo se tak na Karlově náměstí, tentokrát přímo na tom Karlově náměstí. Tahle lokalita je v Praze docela známá tím, že se tam tedy vyskytují sexuální pracovnice. A tentokrát mu takzvaně padla do oka 45-letá Ludmila Bezděkovská. K jeho smůle si ovšem jeho vozu, jeho samotného, všimla i její kolegyně, která měla pravděpodobně teda velmi dobrou vizuální paměť, protože si pro pozdější vyšetřování poměrně podrobně zapamatovala, jak vypadal jeho vůz i jak vypadal útočník samotný. S Ludmilou tedy nasedl do auta a vydali se směrem na jih od Prahy do vesnice Říčka. Tam někde na odlehlé louce tedy zastavil a vyzval jí k tomu, aby vystoupila z auta. Nic netušící Ludmila z auta skutečně vystoupila a ten útok se velice podobal tomu, jakým způsobem útočil vlastně na svou předchozí oběť. Opět začal tedy bitím do obličeje, opět vyrazil své oběti nějaké zuby. Ovšem, jak jsme si říkali u prvního případu Pavla Soldáta, že existují ty tři reakce na stres nebo na nějaké napadení, nebezpečí, útěk, útok, ustrnutí, tak u Ludmily došlo k reakci útěku. Ona tedy vlivem pravděpodobně stresových hormonů, adrenalinu, zmobilizovala všechny svoje síly a vydala se na útěk. To Soldáta v první chvíli pravděpodobně velice zaskočilo, protože se jí skutečně podařilo kousek tedy od něj uprchnout. Ovšem, bohužel, on na nic nečekal, nasedl do svého vozu a tu nebohou ženu tedy přejel. A pravděpodobně, podle pozdějšího vyšetřování, to její teď už, řekněme, bezvládné tělo nějaký kus vláčel pod nápravou toho vozu. Jeden by možná řekl, že tohle je už dost extrémně brutální útok, že by to mohlo stačit. Ale bohužel ani náhodou tomu tak nebylo. On i to její bezvládné tělo tedy nadále masakroval, bil jí a nakonec jí zasadil několik bodných rán, a to do oblasti srdce, břicha a dokonce krku. Později se opět nad jejím tělem sexuálně uspokojil a z místa ujel. Jak už jsem říkala, k Soldátově smůle tu byla jiná sexuální pracovnice, která si velice dobře zapamatovala jeho identitu, a to výrazně napomohlo vyšetřování, protože jakmile bylo tělo Ludmily nalezeno, to nalezl nějaký náhodný kolemjdoucí. Zjistilo se, že se tedy jedná o pražskou prostitutku, tak policie logicky zmobilizovala všechny pracovnice, které se vyskytovaly na té oblasti. A jedna z nich jim právě velice přesně popsala, o koho se pravděpodobně jedná, a policie na základě její výpovědi skutečně Pavla Soldáta dopadla. Možná se nabízí otázka, když tu máme takhle brutálního, agresivního pachatele, jakým Soldát je, jestli měl nějakou jinou minulost, co se týče nějakého násilného chování. O jeho dětství nebo životě toho příliš nevíme, víme jen, že se vyučil elektrikářem, avšak této profesi se příliš nevěnoval, měl takový hodně volný, zhýdalý život, hodně dělal na různých brigádách a své vydělané peníze rád utrácel nejen v nevěstincích, ale také v různých sadomasochistických salonech. Podle tehdejšího šetření se podařilo zjistit, že měl v oblibě takovou praktiku, že se nechával tedy od sexuálních pracovnic polévat voskem. Ale tyto případy z roku 2002 byly pravděpodobně první takové známky tedy toho násilí v něm. Tahle porucha, kdy pachatel dosahuje sexuálního uspokojení během brutálního násilí vůči své oběti a takového toho znehybnění oběti, se nazývá patologická sexuální agresivita a je to jedna z nejvíce nebezpečných sexuálních deviací vůbec. Pavel Soldát byl následně samozřejmě postaven před soud a ačkoliv účast na obou těch vraždách jednoznačně popíral, tvrdil, že v žádném případě tedy to nespáchal, že se na tom místě nevyskytoval, tak právě ta přesvědčivá a poměrně detailní výpověď Ludmiliny kolegyně a spousta dalších přímých i nepřímých důkazů ho později usvědčila a byl odsouzen ke 14 letům vězení. A nejen to, na základě jeho diagnózy patologické sexuální agresivity mu byla také nařízena ústavní léčba. Tento trest a zároveň i nařízení ústavní léčby později potvrdil i vrchní soud. Vzhledem k tomu, že tento případ se tedy odehrál v roce 2002 a on dostal 14-letý trest, tak pokud správně počítám, měl by být propuštěn na svobodu v roce 2026, což je tedy přibližně za ty 2 roky. Já si myslím osobně, že tenhle případ, a je to jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla ho takhle zpracovat, je dobrým příkladem toho, že spousta lidí, pokud jde o nějaké násilné chování nebo znásilnění, v podstatě obvinuje ty oběti, proč se nebránili, proč neudělali něco na svoji obranu. A tady na těch dvou ženách, které čelili stejnému útoku, můžete vidět, jak má každý člověk rozdílnou reakci na stres, na nějaký útok a je to naprosto přirozené. Reakce ustrnutí je v případě, že se bojíte o život, jedna z velmi přirozených a máme to vlastně ještě úplně po svých prapředcích v genech, stejně tak jako zvířata. Některá taky, že ustrnou, vlastně, aby je ten predátor nechytil. Takže nelze nikdy žádnou oběť obvinovat za to, co se jí stalo, nebo zpochybňovat, že mohla udělat více na svou obranu, protože chybu je vždycky potřeba hledat u pachatele. To by bylo pro dnešek všechno, já vám moc děkuju. Doufám, že jste se společně se mnou dozvěděli zase něco zajímavého. Určitě mi dejte vědět do komentáře, jestli jste třeba tenhle případ znali, nebo jaký máte názor na ty reakce na stres, které jsem tu rozebírala. A já se budu na vás opět těšit zase příště, až budeme společně na stopě nějakému opravdovému zločinu. Mějte se krásně a přeju vám hezký zbytek dne.